Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Bangladeške oblasti zaradi študentskih protestov zaprle šole in univerze. Srbska vlada z obnovitvijo prostorskega načrta za rudnik litija pričela ponovno sodelovanje z Rio Tintom. Vlada in sindikati javnega sektorja podpisali sporazum o usklajenosti. Bangladeške oblasti so zaradi naraščajočih študentskih protestov zaprle vse šole in univerze po državi. Študentje protestirajo proti posebnim kvotam za vladne službe in proti vladnemu študentskemu telesu. Sistem kvot predvideva polovico vladnih služb za posebne skupine. Tretjina vseh služb je predvidena za otroke vojnih veteranov, ki so se borili v vojni za neodvisnost od Pakistana leta 1971. Kvote po mnenju študentskih protestnikov favorizirajo podpornike predsednice vlade Sheikh Hasine, ki je na januarskih volitvah osvojila četrti zaporedni mandat. Protesti v Bangladešu sicer potekajo od začetka meseca, ko je vrhovno sodišče ponovno uvedlo sistem kvot, ki je bil ukinjen leta 2018. Na ulicah je prišlo do spopadov med protestniki in provladnimi študentskimi skupinami, na protestnike pa se je solzivcev in drugimi represivnimi sredstvi spravila tudi policija. Ker so študentje začeli blokirati avtoceste, so oblasti v petih mestih poleg policije na pomoč poklicale tudi paravojaško skupino Mejna straža Bangladeša. Sindikati pariških letališčnih delavcev so dosegli dogovor z upravljavcem največjih francoskih letališč ADP in preklicali za danes napovedano stavko. Delavci so zahtevali bonus za vso letališko osebje zaradi prihajajočih olimpijskih iger, ki potekajo v Parizu, zaradi katerih bo prometa in dela na letališčih več kot običajno. Vodstvo skupine ADP je zahtevam ugodilo, predviden je tudi dodaten bonus za delavce, ki sprejmejo olimpijske delegacije in skrbijo za njihovo prtljago. Tudi ti delavci v javnem prevozu so vložili zahtevo za stavko, ki bi jim v obdobju med februarjem in septembrom dovoljevala stavko. Srbska vlada je sprejela uredbo, s katero avstralsko-britanskemu podjetju Rio Tinto omogoča ponovni zagon projekta Jadar za izkopavanje litija. Ustavno sodišče je v četrtek presodilo, da je vlada prekoračila svoje pristojnosti s sprejemom uredbe o prenehanju veljavnosti uredbe, v kateri je bil določen prostorski načrt za izkopavanje rudnika, s tem pa so projekt zamrznili. Predsednik Aleksandar Vučić je projekt ustavil zaradi protestov in nasprotovanja okoljevarstvenikov. Srbska vlada je pogodbo z Rio Tintom podpisala leta 2021, po ocenah podjetja pa bi iz rudnika v Jadarju letno pridobili 58 tisoč ton litija, ključnega materiala za proizvodnjo električnih vozil. Na Haiti je v okviru operacije Varnostnega sveta Združenih narodov proti uličnim tolpam prispelo dodatnih 200 kenijskih policistov. Prva skupina policistov je na Haiti prišla konec junija, skupno jih je na otoku že več kot 400. Varnostni svet je za vodenje večnacionalne operacije, v okviru katere bo na Haiti prišlo okoli 2500 vojakov in policistov, lanskega oktobra pooblastil Kenijo. Februarja, ko je nekdani haitijski premier Ariel Henry v Keniji podpisal sporazum, je na Haitiju prišlo do izgredov v prestolnici Port-au-Prince. Tolpe so napadle ključno vladno infrastrukturo, prevzele nadzor nad več kot 20 policijskimi postajami, ter udrle v dva največja zapora v državi in izpustile več tisoč zapornikov. Nadzor nad glavnim mestom so prevzele tolpe, Henry pa je moral odstopiti. Policijski misiji, ki je kakopak ideja Američanov, se bodo pridružili še policisti z Bahamov, Barbadosa, iz Bangladeša, Benina, Čada in z Jamajke.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov. izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Minister za finance Klemen Boštjančič in minister za javno upravo Franc Props sta z vodjema pogajalskih skupin javnega sektorja Branimirjem Štrukljem in Jakobom Počivavškom podpisala sporazum o usklajenosti. Sporazum vključuje pregled usklajenosti v pogajanjih o odpravi plačnih nesorazmeri in o prenovi plačnega sistema. Pogajalci so se dogovorili o prehodu iz starega v novi plačni sistem, katerega implementacija se bo začela z naslednjim letom in končala leta 2028. Ob vstopu v novi plačni sistem noben javni službenec ne bo imel plače nižje od minimalne. Na novi plačni lestvici pa bi bilo razmerje med najnižjo in najvišjo plačo 1:7. Več o prehodnem obdobju pove Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
Moram izpostaviti, da je verjetno najbolj dragoceno ta premik, ki je nastal v zadnjih 14 dnevih med vlado in sindikati, da smo se dogovorili za ta časovni okvir prehoda med starim in novim plačnim sistemom, ki bo sam po sebi zelo kompleksen in bo povzročil verjetno težave tako v javnim uslužbencom, računovodstvom, zavodom, skratka, to ne bo enostavna reč, ampak za nas je pomembno, da smo določili začetek, to je januar prihodnje leto, in konec tega prehodnega obdobja, ki je 1. januar 2028, ko naj bi tudi zadnji javni uslužbenci, to bodo zlasti funkcionari in direktori, ostali pa že prej, prejeli zadnji del tega zvišanja plač, o katerem med drugim se tudi zdaj pogajamo. Pomembno je tudi, da smo za to prehodno obdobje določili način usklajevanja za inflacijo v tem času, kjer sta bili obe vladna in sindikalna stran zelo vsak sebi. Zdaj smo našli neko skupno rešitev.
Dogovorili so se tudi glede kriterijev za letni dopust in glede usklajevanja plač z inflacijo v vmesnem obdobju in po njem. Plače se v vmesnem obdobju z inflacijo ne bi usklajevale, razen če inflacija preseže določen odstotek. Po letu 2029 pa bi se plače vsako leto uskladile z inflacijo v višini 80%. S prehodom v novi plačni sistem bi se javne plače javnim uslužbencem v povprečju dvignile za od 25 do 30%, kar bi razdelili v 6 obrokov. Do dodatnih 5 dni dopusta bodo javni uslužbenci po novem upravičeni po 55. letu starosti in ne po 50. Kot pove Štrukelj, dokument ni pravno zavezujoč, gre le za pregled usklajenega.
Tukaj ne gre za nikakršen dogovor, gre za neko delovno, umestno poročilo, ki je seveda za pogajalce zelo pomembno, da na nek način sistem povemo, kaj oboji mislimo, da smo uskladili. Ne gre pa za nikakršen dokončen dokument, za katerim bi lahko stali recimo sindikati. Tudi to je drug nesporazum. Ta dokument sta parafirala dva ministra vlade in pa obe vodji sindikalne strani, pa pogajalskih strani, torej Počivavšek in jaz. In seveda na koncu bodo o veljavnosti dogovorov in seveda celotnega korpusa plačnega sistema odločali posamezni sindikati, ki imajo reprezentativnost. Tam bo potrebno pač doseči večino sindikatov. Tako da se mogoče pripisuje nekaj prevelika teža temu, kar se je danes zgodilo. Verjetno ne po naključju. Predstavljam si, da pač je interes vlade, da pokaže, da je bil tu narejen nek napredek, kar je seveda tudi res, vendar pa to ni dokončna odločitev.
Vlada je na mesto državnega sekretarja na obramnem ministrstvu ponovno imenovala Damirja Črnčeca. Črnčec je položaj državnega sekretarja opravljal pod nekdanjim obrambnim ministrom Marjanom Šarcem, a je to funkcijo zaradi Šarčevega odhoda v Evropski parlament prenehal opravljati. Za državnega sekretarja ga je predlagal predsednik vlade Robert Golob, ki začasno vodi obrambno ministrstvo. Ta je naznanil, da bo kandidat za obrambnega ministrstva znan po počitnicah. Ljubljanska mestna svetnica iz vrst zelene stranke Vesna Jasminka Dedič je vložila predlog za razpis občinskega referenduma o noveli odloka v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Za vlogo predloga se je del svetnikov odločil potem, ko je mestni svet, v katerem ima skupaj svetniki gibanja Svoboda večino, župan Zoran Janković, sprejel spremembo odloka o prirejanju prireditev v tem krajinskem parku. V skladu s spremenjenim odlokom organizatorjem za opredeljenih 5 lokacij znotraj krajinskega parka ni potrebno pridobiti predhodnega soglasja Zavoda za varstvo narave. Razloge za vložitev predloga je na novinarski konferenci predstavila Dedič, ki je sicer zatrdila, da korak ni usmerjen proti županu Jankoviću.
Na mesto Zavoda za varstvo narave pa naj bi presojo morebitnih negativnih vplivov na naravo v prihodnje opravljala mestna uprava. Oziroma, če karikiram, o tem, katere prireditve bi se na izuzetih lokacijah lahko izvajale, bi odločal kar sam župan Zoran Janković. Naslednji razlog, zakaj je po našem mnenju referendum potreben, pa je ta, da je do sedaj odlok dovoljeval, da se o predhodnem soglasju Zavoda za varstvo narave izvajajo javne prireditve. S spremembo odloka, v katerem je izpuščena beseda javne, pa bi na naštetih 5 lokacijah po novem lahko izvajali vse prireditve, torej vključno s prireditvami komercialne in privatne narave. Seveda, ukolikor bi organizatori predhodno pridobili dovoljenje MOL-a oziroma, kar je bolj verjetno, če pridobijo dovoljenje župana Zorana Jankovića. To pa na stežaj odpira vrata vsem mogočim klientelističnim in koruptivnim praksam, ki so v 18 letih županovanja Zorana Jankovića že pridobile domovinsko pravico v Ljubljani.
OF je pripravil Tim.